Financat. Përse është mirë të bëhet një buxhet familjar? I ia vlen të mbash një buxhet familjar. Ai sjell rend në financa dhe ju e dini në çdo kohë se sa para keni në dispozicion dhe kur dhe çfarë mund të realizoni. Krijimi i një buxheti familjar në të vërtetë merr pak kohë, por në thelb është mjaft i thjeshtë. Së pari nevojitet një listë e shpenzimeve të bëra gjatë tër vitit. Shpenzimet të cilat nuk bëhen në çdo muaj duhet llogaritur në shuma mujore. Pastaj nevojitet një listë me të gjitha të hyrat. Krahasimi i dy rezultateve tregon kur buxheti është në paraspesh. Madje edhe kur tregon një ndryshim pozitiv, atëherë çdo gjë është në rregull. Madje mundeni që çdo muaj të kurseni para. Këtë dhe shumë të tjera mësoni në rubrikën Financat.